Opravdu už za pár dní se do všech koutů České republiky rozlétnou světlušky, aby rozzářily ulice mnoha českých a moravských měst. 11. a 12. září se uskuteční už 10. ročník celonárodní charitativní sbírky v září, Světlušky září, pořádané nadačním fondem Českého rozhlasu. Letos se mohou světluškou stát všichni, kdo do sbírky přispějí, za příspěvek totiž obdrží originální světluščí tykadla. Od dobrovolníků v kostýmu Broučka si budou moci lidé koupit také píšťalku a tradiční náramek, který svítí ve tmě. To je úvod k dnešnímu setkání s úplně nevidomým masérem Petrem Maškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás moc vítám v našem vysílání.
Děkuji.
Nejste tady sám, je tady s vámi váš vodící pes Bela.
Ano.
Nádherný pes, všichni jsme ho pomazlili, pohladili, tak on bude také naším společníkem vysílání a vím, že je strašně hodný, že vůbec neruší, že je potichu, že se neozývá, poslouchá.
Poslouchá, maximálně poslouchá. Bela je cvičená skutečně dobře, vynikající cvičitelkou a pro případy, kdy ví, že jsem já v nějaký klidový pozici, kdy jsem v bezpečí a s někým si povídám, tak ona leží a relaxuje, protože sem k vám jsme jeli poměrně zdaleka a to ona dává pozor, aby mě nikdo neukradl, nevodnes, aby se ode mě náhodou nemusela vzdálit. A protože je kříženec s vlčákem, tak je k tomu přiměřeně nervózní, takže teď si dává šlofika.
Tak to je dobře, taky nebudeme rušit. Když tak se na něco zeptáme, kdyby bylo potřeba, tak uvidíme podle situace. Bydlíte na Pardubicku, to znamená, že jste vážil poměrně dalekou cestu, jel jste vlakem. Jaká byla cesta? Jak se vám cestuje?
Výborně.
S Českými drahami.
No, abychom udrželi pozitivní ráz pořadu, tak řeknu, že se cestuje s Českými drahami poměrně dobře. Vyjel jsem od nás takovým regionálním vláčkem, kterým nejsem zrovna nadšen, ale nic jiného tam k nám nejede, takže buďme rádi za to, co máme. Musím pochválit obsluhu zejména žďárecké stanice. U nás ve Žďárci u Skuče jsou skvělí lidi, perfektní, ať na kase, ať na dopravě. Tímto bych si dovolil pozdravit kamarády, kteří dneska slouží ve Žďárci, protože měli takovou, jako jestli o nich nepromluvím, takže sud piva na jejich účet, a, nebo na můj účet a do jejich hrdel. Takže Tomášovi, Lubošovi, dobrý den. Nicméně vlakem se jezdí dobře, nejsou problémy. Musím říct, že lidi jsou vstřícní a nemám žádný problémy s cestováním.
Právě třeba to cestování, člověk si vůbec mnohdy ani neuvědomí, jaká úskalí mohou na člověka čekat. Vůbec najít tu správnou cestu, ten správný vchod, najít to správné nástupiště, včas vystoupit, včas nastoupit. Tak jak se to člověk učí?
No, v první řadě je potřeba poznat to nádraží, tu stanici, která pro vás bude stěžejní, to znamená ve vašem místě bydliště, a seznámit se s přestupními uzly, které budete používat. Samozřejmě tam je velmi důležitá věc a tu trošku tedy Českým drahám vytýkám, konkrétně tedy Praha, hlavní nádraží. Díky tomu, že je tam poměrně hodně nástupišť a odjíždí poměrně hodně spojů, tak ten jejich automatický systém, který hlásí vlaky, nestíhá. Takže fakt je, že občas je to pěkný nervák, než vám řeknou, který vlak jede vaším směrem, tak třeba jsou 2-3 minuty do odjezdu. A to je věc, na kterou už leta upozorňuji, která by se měla zrychlit, spružnit, aby to hlášení bylo rychlejší a obsažné. Tady je spousta věcí o řazení vlaků, o službách, které jsou ve vlacích poskytovány, ale než ten jeden vlak se jak si nahlásí, tak další dva stihnou ujet, což je velký problém. Jestli ještě můžu kratičkou věc, hodně by nám pomohlo, kdyby určité vlaky jezdily z určitých nástupišť a určitých kolejí, pak by spousta věcí odpadlo.
Tak to je dobrá poznámka, dobrá připomínka. Já se ještě i zeptám osobně, vy jste nevidomí od narození?
Ano. Já jsem jaksi ke své zrakové vadě přišel ještě jaksi v lůně matky. Nevíme čím, nikdo neví, čím se to stalo. Nicméně zaplať pánbu, není to v genetickém kódu, takže jsem se mohl odvážit do rodiny, ale o tom si ještě asi budeme povídat.
Ano, budeme si povídat i o vaší manželce, o Monice, o vašich holčičkách si také budeme povídat. Tak přidáme spoustu zajímavostí a také, jak spolupracujete s nadačním fondem Českého rozhlasu se Světluškou. Přidáme další zajímavosti dnes v pořadu Jaká je na dvojce Českého rozhlasu s Petrem Maškem. Tak už nám svítí červená, pane Mašku. Tak už jsme opět ve vysílání a s našimi posluchači a byla s námi také Aneta Langerová, která je patronkou Světlušky. Jak jsem vás tak poslouchala, vy máte velmi příjemný hlas, vy můžete klidně profesionálně se svým hlasem pracovat. Tak využíváte toho?
No, myslím si, že mi chybí průprava, že se tam najdou značné mezery nebo značné rezervy. Omlouvám se posluchačům, pokud nezareaguju rychle na otázku a přebreptnu se. No, s hlasem profesionálně nepracuju. Pravda je, že jsem před asi rokem začal působit trošku v rámci jednoho svého projektu na druhé straně mikrofonu, tam, kde teď sedíte vy. Ale no, je to o tom, že připravuju nebo snažím se zpracovat takovej seriál o historii zvukových knih u nás v Československu od vzniku toho fondu zvukové knihy. Jsou to nějaká 60. léta. A vlastně chtěl bych jednak veřejnosti přiblížit informace, které nemá o svých oblíbených hercích. Někdo má rád, uvedu příklad Otakara Brouska nebo Odbořivoje Navrátila, Rudolfa Pelera, Richarda Honzoviče. Někdo rád poslouchá paní Hedu Čechovou nebo paní Helgu Čočkovou, Renatku Wolfovou, Hanku Rychetníkovou. A to jsou všechno lidi, kteří, o nich se neví, že čtou pro nevidomé knížky už léta letoucí a že je to velmi záslužná činnost, protože my jsme před takovým tím počítačovým boomem byli skutečně odkázáni pouze jen na magnetofonové pásy nebo Braillovo písmo a z těch magnetofonových nahrávek se na nás linuly právě ty příjemné hlasy těch herců, kteří pro nás četli. A já jsem tak nějak si vzal za svý tady toto o nich zveřejnit, natočit o každém z nich takovou krátkou kapitolku, krátkou reportáž a doufám, že se mi podaří v polovině příštího roku vydat celou ucelenou kroniku, jak to u nás s těmi zvukovými knihami vlastně bylo, kdo všechno u nás četl a veřejnosti říct, kolik lidí se zajímalo taky o tuto problematiku a jak nám pomáhali.
Vaším povoláním je masér. Ano. Vy jste si to povolání vybral. Kdy jste si ho vybral, proč jste si ho vybral? A je to pravda, že nevidomí maséři mají o něco lepší cit, nebo je to takový předsudek, který se říká? Jak to
no,
je?
Jak jsem si vybral své povolání? Vycházeli jsme z toho před rokem 89, co zhruba tak asi nevidomý člověk může dělat. Ono těch povolání před revolucí nebylo mnoho. Byl to nějaký telefonista, nebo byli to lidé, kteří vystudovali gymnázium, ekonomickou školu, pár středních škol bylo, ale většinou ti lidi neměli lehké uplatnění nebo nezařazovali se tak, jak by mohli, pokud nebyli talentováni zvláštním nadáním, talentem. Jeden můj spolužák je dnes právníkem tady na magistrátě v Praze a já ho velmi obdivuju, protože to byla skutečně cesta nelehká a tvrdá. Potom samozřejmě byly různé učební obory, jako byl kartáčník, čalouník, knihař, ale to už byly potom věci, kde člověk musel mít zbytek zraku. Já sám jsem chtěl být masérem, protože jsem si to vybral jako snad nejschudnější řešení a mě tak jako anatomie bavila. Dělal jsem přijímačky do Levoče, kde kdysi tenkrát v rámci Československa byla jediná škola pro nevidomé maséry. Tam jsem nebyl přijat a paradoxně jsem se vyučil kartáčníkem u paní Zdeny Kubíkové tady v Praze v Klárově ústavu v Krči. Paní Kubíkovou zmiňuju schválně, protože to byla moje třídní učitelka, do které jsem byl ve svých pubertálních letech zamilovaný až po uši, ač to byla dáma starší, ale provází mě tak nějak celým životem, jsme dodnes v kontaktu, byla mi na svatbě, což byla pro mě obrovská čest a byla to učitelka, na kterou se skutečně nedá zapomenout, byla jedinečná. Ovšem k té masérské činnosti, no já jsem potom po revoluci si kurzy a různými stážemi dodělal takovou tu svou základní kvalifikaci. Pracoval jsem v Brně v Bohunicích ve fakultní nemocnici, kde mě kolegyně rehabilitační sestry naučili mnohé z toho, co dnes umím. Naši lékaři a prostě všichni ten tým toho oddělení rehabilitace mi dal moc a vlastně po dalších 2 letech, kde jsem přešel na polikliniku v Rosicích, jsem se osamostatnil. Od března 98 jsem na živnosti, jsem vlastně, já nemám rád podnikatel, nejsem podnikatel, prostě pracuju pro lidi, jsem živnostník už 14 let a vlastně vážím si toho, že mám dneska stálou klientelu, která mě navštěvuje a jsem těm lidem za to vděčný, snad možná, protože jim pomáhám, ale vážím si jejich lojality.
Vy jste říkal, že vůbec není jednoduché, aby nevědomí lidé získali nějakou dobrou práci, nebo vůbec je to obtížné najít tu správnou práci. Existují v tomto smyslu chráněné díly, nebo jak fungují chráněné díly? Jak pomáhá třeba český stát podle vás? Klidně to řekněte, jaká je realita.
No, já jsem řekl, že to nebylo jednoduché před tím rokem 89, kdy jsem si volil povolání já. Jak je to dnes? Je to o něco snazší tím, že se nám otevřely technologie, počítače, hlavně počítače s hlasovými výstupy nebo s hmatovými výstupy, to jsou takzvané brajlské řádky. To jsou věci, které nám otevřely cestu do světa, protože díky počítači můžeme mailovat, můžeme surfovat po internetu, můžeme si obsluhovat vlastní účetnictví, můžeme dělat spoustu věcí, takže spousta mých kamarádů mladších se živí jako překladatelé, tlumočníci, někteří jsou v telemarketingu, někteří mají dneska, nebo zase jiní, mají vystudovány spousty vysokých škol, jak je to s dalším uplatněním, si netroufnu říct. O českém státu mi dělá problém vyjadřovat se v intencích Českého rozhlasu, takže bych to radši přeskočil. Nejsem spokojen, absolutně nejsem spokojen s tím, co produkuje český stát, jak se k nám chová, nejen jako k postiženým lidem, ale jak se současná vláda staví k lidem obecně, mě zaráží a mrzí, protože jedinou otázku, pokud bych někdy někomu mohl položit, je, jestli si uvědomují, že jim skončí volební mandát, skončí jim období a že oni se budou muset vrátit mezi nás a živit se. Mě by zajímalo, jestli se někdo z nich zamyslel nad tím, co potom, kde potom budou při své nynější popularitě sbírat klientelu, jako právníci, lékaři, nebo jinak zaměstnaní lidé. Prostě to, že zneužívají toho svého postavení nynějšího, aby jaksi dosáhli toho, čeho oni pouze chtějí proti vůli celé republiky, nedomýšlejí a nelíbí se mi to.
My také budeme hovořit o občanském sdružení, o Apogeum, které se zabývá nebo připravuje komentáře a popisky k filmům a divadelním představením. Ano. Také tam jste aktivní. I pustíme krátkou ukázku. Tak to bude všechno za chviličku na Dvojce Českého rozhlasu. Naším hostem je Petr Mašek, nevědomý spolupracovník Nadačního fondu Českého rozhlasu, také spolupracuje s projektem Světluška, i o tom si budeme povídat, ale já jsem tady zmínila občanské sdružení Apogeum a už jsem naznačila, čím se zabývá. Nechám to teď, Petře, na vás, abyste pověděl, co všechno nabízí.
No, občanské sdružení Apogeum, jehož jsem členem, a je to pro mě ctí, protože mi dává možnost zase se realizovat poněkud v jiném odvětví, se zabývá audiopopisem divadelních představení a filmů, samozřejmě v první řadě filmů a pak těch divadelních představení, ale to bych nebyl, já bych to nepřehodil. V podstatě naší hlavní náplní už více jak desetiletou je to, že do filmu navrhneme scénář, komentář, který dovysvětluje nevidomým a slabozrakým lidem to, co se děje na plátně a to, co není ošetřeno dialogy. Čili představte si film jako rozhlasovou hru a do toho filmu vstupuje pravidelně komentátor, herec či herečka, která dovysvětluje věci, které by nám unikly, pokud nesledujeme film očima. Čili lidé si předají nějaký předmět, někdo přijde, odejde ze scény, nebo ku příkladu někdo si čte nějaký vzkaz, který vidí kamera, ale nečte ho nahlas, tak my ho za tu kameru přečteme. Jsou to věci, které vlastně zvyšují tomu filmu pro nás nesmírně vypovídající hodnotu. Protože ten film bez komentáře je nevnímaný očima, není úplný. Takže my se snažíme takovou vhodnou formou komentáře ten film obohatit.
Takže i vizuální stránka věci je vám jasná vlastně tímto projektem. My jsme připravili pro posluchače minutkovou ukázku. Připravili jsme si krkonošské pohádky, které jsou právě takto připravené a upravené. Poprosím do režie, aby nám ji pustili.
Krkonoš je opravdický král hor. Vysoký je tak, že i sněžka mu sahá akorát tak pod kolena. Umí se ale zmenšit, takže si s ním může člověk popovídat, aniž by hlavu k nebesům zvedal. S snadno na sebe vezme podobu jiného člověka nebo zvířete. Oblečený je v dlouhém zeleném plášti, který mu splývá po paty. Pod ním má hnědou kamizolu, kalhoty a holínky. Na hlavě nosí širák ozdobený sončím a bažantím pírkem a taky voničkou lesních a lučních květů. Husté hnědé vousy mu sahají až na prsa. Kouří dlouhou fajfku, ze které umí zadýmat, jako by mlha nahoře padala. A když se chce podívat, co zrovna tropí jeho povedený soused, vezme svoji dlouhou hůl, skrz kterou zrovna, co daleko hledem dohlédne, kam se mu zamane.
Tak to byla ukázka z krkonošských pohádek, tak jak je připravila právě pro vás, pro nevidomé, občanské sdružení Apogeum. Petře, jak vy tam spolupracujete? Co vy tam přinášíte?
No, já jsem označován v titulcích jako supervizor. To znamená, že vlastně jsem od počátku toho napsaného scénáře přes natáčení až po střih. Já se ještě ale, jestli dovolíte, vrátím k těm krkonošským pohádkám. My jsme neslyšeli pohádku, ale slyšeli jsme něco, co jsme vymysleli extra pro to DVD krkonošských pohádek. To bylo natáčeno pro filmový festival Zlín v roce 2007 a my jsme vlastně, protože v těch pohádkách nebyl čas na to, aby si děti ze zbytky nebo nevidomé děti mohli přiblížit, jak ty postavy vypadají, tak jsme udělali popis postav a vy jste právě slyšeli tu část. Takže pohádka pak vypadá tak, že skutečně běží ta pohádka a ten milý hlas mladé slečny Žanetky Filipkové, kterou tímto zdravím a která je jedna z mých mnoha tajných lásek platonických, tak vlastně Žanetka nás doprovází všemi těmi pohádkami, ale tam nebyl kam dát ten popis, tak jsme udělali zvlášť. A mým úkolem vlastně v Apogeu je to, že dostanu napsaný komentář, prohlídnu si ho, přečtu si ho, upravím případné stylistické nedostatky nebo překlepy, které jaksi můžou vzniknout, protože ten film může mít až 150 narážek. My každé té větě říkáme narážka. A potom jedu do Brna do studia, kde herec ten komentář natočí. Tam jsme u toho dáváme pozor, aby nevznikl žádný přebrept, aby to nebylo intonačně nesprávné, aby ten herec udělal tečku tam, kde ji má, tam, kde ji chceme, někde nechá větu otevřenou, někde ji uzavře. A potom vlastně tento takovýto nahraný komentář jde ke zvukařům, oni ho sestříhají a mým závěrečným úkolem je film si poslechnout a schválit nebo neschválit. Když se najde chyba, tak dochází ke druhému střihu, ale to je málo kdy.
Jak to tak poslouchám, tak vy máte spoustu práce, vy jste neskutečně zaměstnaný člověk. Podle mého soudu.
Ne, není to tak. Já jsem taky neskutečný lenoch. Já se taky dokážu prostě odpoledne vyplesknout prostě na pohovku a relaxovat 2-3 hodiny si zdřímnout, protože hodně práce mám rád. Mám rád, když ten život tak nějak ubíhá, nenudím se, ale ono to je všechno, ono se to dá dát dohromady, ono se to dá synchronizovat tak, aby se ta práce udělala, člověk se u toho nestrech. Musí to člověka bavit. A já mám zaplať pánbu všechno, o čem jsme se tu bavili a ještě budeme bavit. Všechno dělám v první řadě to, co mě baví a co mi něco přináší. Takže to nepovažuji za práci, ale spíš za nějakou milou zábavu.
Máte výborného kamaráda, společníka, máte svou Belu, to je váš vodící pes, tak my si o ní také samozřejmě musíme něco říct. Takže po další písničce na dvojce Českého rozhlasu.
Český rozhlas, dvojka.
Petrem Maškem na dvojce Českého rozhlasu a také s vodícím psem, s Belou, která je úžasně hodná, klidná, pokojná. A vy už jste, Petře, vysvětlil, proč tomu tak je, protože měla za sebou také dlouhou cestu, musela dávat velký pozor na vás, aby vás někdo neukradl, jste říkal. Tak jak jste se seznámili, jak jste se poznali, jak jste k Bele přišel?
No, pokusím se zkrátit dlouhou historii, protože vlastně k vodícímu psovi mě přivedla moje žena Monika a její vodící pes Miky. Miky už dneska odpočívá v svým nebíčku, ale já jsem tak nějak za toho svého života poznal vodících psů víc, možná dost, ale nikdy mě vodící pes nenatchnul. Žádný ten pes mě nepřesvědčil o tom, že by to pro mě mohla být výhoda. Až jsem poznal Moniku a toho Mikeše, to byl smetanový labrador, a Miky mě přesvědčil, že skutečně ten pes může něco udělat a může hodně pomáhat, pokud je tam souhra s pánem. A Monika s tím sem vycházela tak dobře, že ona je zpěvačka, takže psovi i zpívala, nemyslím tím, že mu zpívala na dobrou noc, ale i ty pokyny, prostě Miky okýnko a Miky tohleto a Miky schody, Miky dveře, a ten pes chodil jako robot a byl vynikající, protože na něm bylo vidět, že skutečně má radost z toho, že může najít to, co po něm ta Monika chce. To mě nadchlo. A pak jsem se tak nějak začal zhánět po cvičitelce, která mi Keše vycvičila. Monika mě se s ní seznámila. Já hned řeknu, proč Helena. Protože Helena je ta úžasná cvičitelka, která Mikyho kdysi vycvičila. Já jsem potom s Helenou začal spolupracovat. Pak na mě hezky ušila občanský sdružení, který v tu chvilku bylo v běhu a nemělo předsedu, takže mimo jiné přes všechny ty aktivity ještě teďka momentálně vedu občanské sdružení HEPA.
Já jsem vám to říkala, že jste teda velmi aktivní.
No, bohužel až moc někdy. A tohle je ale vysloveně relaxační záležitost. HEPA je sdružení, který sdružuje lidi, vlastně klienty, nejvíce klienty právě paní inženýrky Heleny Nerglové, která cvičí psy pro mě naprosto neuvěřitelně dobře, ale tak jako každý jaksi majitel auta bude hájit svou značku, každý člověk, který má vodícího pejska, bude vychvalovat svého cvičitele. Neříkám, že je prostě pro mě je nejlepší Helča, protože fakt jako s Belou trávím už 5 let a nedostal jsem se nikdy do žádný prekérní situace, nikdy se ten pes nezbláznil, netahl mě pod auto, nikdy mě nevystavil žádnému nebezpečí. Takže s Belou jsem se seznámil úplně náhodou a šli na mě holky psychologicky, protože no, už potřebujeme projít jednoho pejska, a to se dělá, že ty psi, než se předají, tak chodí s nevidomým někde po Václaváku, a aby si zvykli taky na někoho jiného, na povely a na tohle. Tak jsem si vzal prostě psinu na vodítku a šel jsem s ní potom Václaváku, pardon, na vodiči v postroji. A první cesta dobrá, druhá cesta dobrá, říkám, Hrnejs, teď ona obchází ty lidi, ona obchází popelnice, staví na přechodech, vyhledává, nebude ona to taky něco pro mě, ale prostě Helena, ne, ten pes ti nebude sedět, to už mám přidaný mu jako klientovi, ten už je k předání, ten pejsek. No takže mě starýho, takovýho přesvědčenýho člověka, který psa nikdy nechtěl, přinutila, abych jí požádal, jestli mě teda bylo může nechat, protože je to skutečně zvíře k pohledání, tím myslím tady Belu, ne Helenu. A jaksi, tím jsme se s Belou zkamarádili, prostě jsme si sedli. Sedli jsme
tak,
si.
To je přesně to, co jsem i chtěla říct. Vy jste si museli sednout.
Museli.
Zkrátka, dobře, muselo tam dojít nějaké vzájemné sympatii, prostě muselo to být jasné, že to partnerství bude fungovat mezi vámi.
Chce to vyrovnanou povahu, nechce to toho psa přetěžovat, nechce ho to stresovat, nesmím na toho psa začít ječet, když něco udělá špatně. Jako stává se mi, že když jí teda chci opravdu vynadat, tak jí řeknu, že je obluda, vošklivá, ušatá, hunatá. A to je takový to nejhorší, co jí řeknu. Ale i na tohle lidi reagují, někteří spolucestující. Dneska se mi konkrétně po cestě k vám stala krásná věc, když jsem Belu pochválil za to, že bezproblémově prošla metrem a tím podchodem tady Českým rozhlasu, říkám, to je hodný pejsánek, a otočila se na mě paní a říkám, prosím vás, to budete letit, vy říkáte pejsánek. A říkám, ano, pro mě je to pejsánek.
Tak je to obrovský pes, upřímně řečeno, ale vůbec nebudí obavy, musím říct, ale přesto asi dokáže i vystartovat, kdyby došlo k nějaké nepředvídané situaci nebo k nějaké nebezpečné situaci pro vás.
Zatím nedošlo nikdy k žádné takové situaci a nemyslím si, že by startovala. Protože vlastně pro vodění jsou vybíráni psi s mírnou povahou, neagresivní, nevýjížděcí, my říkáme. Takže já si nemyslím, že ono to ani nejde spojit příjemnou povahu vodícího psa s nějakým obranářským výcvikem, to prostě nejde, to si navzájem odporuje. Ale jsem laik, nejsem odborník, ale myslím si to tak.
Ten pes musí mít asi k tomu talent, musí mít nadání být vodícím psem, pravděpodobně. A to odhadne dobrý trenér.
Dobrý cvičitel dobrý to odhadne. Cvičitel. A byla je právě kříženec německého ovčáka s fletkou, ty retrieverem. Nevím, jak se to Heleně podařilo, ale dostala do jednoho psa ovčáckou hlídací povahu, ale takovou tu zodpovědnou, a to retrieverí chování klidovýho, pohodovýho pejska, takže my jsme spolu jezdili i s kočárem, když byly holky malí, tak já v levé ruce vodič postroje a za sebou kočárek, a my jsme takhle brázdili republiku, působili jsme patřičný jaksi ohlas, ale přiznám se, že jako nikdy ani s tím kočárem ta Bela nevyvedla nikdy nic takového, co by to dítě ohrozilo.
Poslouchá nás teď vaše žena Monika?
No, já jsem jí to zakázal, ale já myslím, že asi jo.
Tak za chviličku si o ní budeme povídat. Takže, milá Moniko, pokud posloucháte, tak to bude všechno v dobrém, samozřejmě, jak jinak.
Pokusím se.
V září světlušky, září 11. a 12. září se uskuteční už 10. ročník celonárodní charitativní sbírky. V tomto roce budete si moci koupit píšťalku, náramek, ale také si můžete koupit tykadýlka. Ty si letos obleče patronka světlušky Aneta Langerová, ale řada společných, spřátelných, známých osobností, které můžete potkat třeba 11. září mezi 10. a 19. hodinou v okolí Anděla a obchodního centra Nový Smíchov. Světluští tykadla od Anety Langerové si tam můžete koupit. Podpořit světlušku přijdou Pavel Nový, Bára Hrzánová, Radek Holub, Roman Zachluci, výborná Zora Jandová, Martina Kociánová, Tereza Voříšková a další. Tak přidáme za chviličku i další informace. Se světluškou spolupracuje také Petr Mašek v kavárně Potmě. I tam se půjdeme společně podívat. Ale já bych si teď ráda s vámi promluvila o vaší ženě, o Monice, která je také vaší oporou určitě. Monika je slabozraká, ona má ještě zbytky zraku a já jsem si teď někde přečetla, že ona prodělala nějaké operace, které dopadly dobře. Povíte nám k tomu víc?
No, budu se snažit to, co vím, vám řeknu. No, Monika je slabozraká vlastně z důvodu hlavně toho, že jaksi nebyla úplně donošená, tam z toho s tím jsou zpěty jakési vývojové problémy obou očí. Monika vidí na jedno a nedokážu definovat na jakou vzdálenost, protože to ví nejlíp sama a nechci jaksi posluchačům říkat něco, co není úplně pravda. Fakt je, že teď prodělala operaci šedého zákalu, protože ten se k těm všem zrakovým vadám ještě přidal. Zaplať pánbu, operace se povedla díky jednomu panu doktoru v Pardubicích. A takže jakýsi, ona říkala, igelitový ubrus byl zase z toho zraku snad, takže vidí ostřeji, ale tam těch vad je několik, mám za to, že dokonce 5. A ty vady se tak nějak různě prolínají a různě zlobí, takže to vidění není asi úplně v pořádku, nebo není v pořádku, není asi takový, jaký bychom si přáli, ale držíme si palce, aby ještě dlouho vydrželo, aby Monika nemusela postupovat další výkony.
Pravdou je ale, že medicína v tomto směru spěchá docela mílovými kroky a dokáže právě v té oblasti očního lékařství zázraky, takže nechme to otevřené, nechme to budoucnosti. Monika je také maminkou dvou dcer. Máte spolu 2 děti, o které se staráte, které od narození vychováváte. Tak jak to bylo lehké, jak to bylo těžké, jaké to bylo?
No, učili jsme se oba.
A jaké to je?
Je to? Jaký to je? No, nejradši je mám, když jsou hezky v postýlkách a spínkají.
Protože tak to všichni rodiče, to jsme na tom úplně stejně.
Já říkám, že jsou to andělci s rohama. Ono v každé té naší dcerce je schováno minimálně 10 až 20 čertů. Ale zase na druhou stranu musím říct, že jsem strašně rád, že jsou holky živý, že jsou aktivní, že nejsou takový, tak říká jedna moje paní sousedka, se dávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Prostě Kačenka, 5letá, 3letá Anička jsou takový, řeknu, naše menší kopie, protože mají po každém z nás to lepší, někdo se trošku vzteká, někdo je netrpělivý, někdo musí mít všechno hned, to jsem celý já totiž. Jak nemám všechno hned, tak je zlé. A musím říct, že mám z nich obrovskou radost. Od pondělka chodí obě do školky a líbí se. Nebo takhle, Kačenka už chodila minulý rok, Anička se k ní teď přidala. Takže chodí do školky a líbí se jim tam i díky učitelkám, díky tomu, jaký tam mají zázemí u nás.
Vy jste museli v podstatě zvažovat dvě věci. Jednak, jestli se o ně dokážete dobře postarat a také to, jestli budou dobře vidět, jestli budou zdravé, jestli nepodědí po vás oční problémy, oční vadu.
Ano, přesně tak. A my jsme vlastně, když jsme uvažovali o dětech, tak jsme v první řadě potřebovali vědět, jestli tam mám, jestli jeden z nás má v kódu nějaký genetický zatížení. To byla první věc, po které jsme oba šli a pátrali a bylo nám řečeno, že ta pravděpodobnost je velmi malá, proto jsme se rozhodli k tomu děti mít a přiznám se, že já jsem trošku sobec, já nemám rád, já bych se bál osamostatněnýho stáří, bál bych se stáří v samotě. Všechno nám to vyšlo, tak jak nám vychází s Monikou spousta věcí dobře, tohle nám vyšlo taky, zaplať pánbu, máme děti zdraví a na to, co lze vyšetřit, tak lze říct, že bez jakýkoliv zrakový vady.
Vaše žena vystudovala operní zpěv.
Ano.
Tak krásně zpívá. No. A my tady máme u nás připravenou teď, jak pro vás, tak i pro posluchače Dvojky Českého rozhlasu, máme připravenou písničku jenom pro ně. Takže zpívá Monika Mašková teď na Dvojce Českého rozhlasu. Monika Mašková měla premiéru dnes možná na Dvojce Českého rozhlasu. Petře, vy jste spolupracovníkem Nadačního fondu Českého rozhlasu, vy se účastníte projektu Světluška, ta bude aktuální teď hlavně příští týden 11. a 12. září, budou Světlušky zářit a samozřejmě, že zapojí spoustu občanů České republiky, například třeba v Praze, na Andělu a tak dále. Povězte nám o kavárně Pod mě, protože vy také děláte tu hostesku, která tam funguje v rámci této akce.
Že jsem něco zmiňoval. Ne, hostesku nedělám skutečně výjimečně.
Já jsem se teďka jenom ještě, aby pro vaši informaci dala na hlavu ta tykadýlka. Ta, která jsou teď v tom letošním roce. Symbolická pro Světlušku. Máme tady totiž kamery, takže mohou i posluchači se podívat.
Byl jsem varován.
Do studia. cinkám je to trošku na hlavě.
Takže hostesku, musím začít hosteskou. K hostesce jsem se letos dostal jenom na chvilku a jenom ve chvíli, kdy kolegyně potřebovala skutečně vystřídat, jinak mou doménou není hosteska. Já si myslím, že jsem daleko platnější jako průvodce. On ten tým kavárny Pod mě je složen z 5 nevidomých a asi 3 nebo 4 světlušek. Bych to tak krátkosti vysvětlil. První naše záchrana, naše opora je barman, který připravuje nápoje, vaří kávu, bez něho bychom tam nebyli vůbec k ničemu. Abychom tedy mohli někoho do té kavárny přivést, tak musíme mít v tom barmanovi oporu, to je první věc. Další věc, jsme pletu se, protože je rozdíl mezi kavárnou Pod mě, která je stabilně na ovocném trhu, vždycky v červnu, a potom pojízdnou kavárnou v autobuse, tam je to trošku jiné. Tam je jeden průvodce, který zavádí hosty do kavárny a jsou tam dva číšníci, kteří se o hosty starají. Ten pátý člen, to je právě ta hosteska a to si myslím, že já nemůžu být, protože hosteska má být mladá, krásná dívka, takže už jako z hlasu a z mýho přibližně metrákovýho těla prostě lze usuzovat, že já bych nebyl ta pravá hosteska.
Máte prostě jiné přednosti, ale svým způsobem zase můžete poskytnout určitou oporu fyzickou těm návštěvníkům.
Já si myslím, že platnější opora fyzická je při zavádění hostů. Já nejradši sloužím jako průvodce, nejradši jsem v té pozici průvodce nebo číšníka, kdy obsluhujeme, nosíme nápoje a plníme hostům jejich přání.
Když jste se poprvé setkali právě s těmi návštěvníky, s těmi vidoucími návštěvníky, kteří se stali vlastně nevidomými v okamžiku, kdy vstoupili do té kavárny Pod mě. Jaké to bylo? Ono je to potom úplně všechno jinak. Jméno opravdu člověk znejistí, neví si rady, neví kudy kam a vy už máte určité zkušenosti, vy už se dokážete pohybovat v neznámém prostoru.
No, díky Martině Katerkové, ředitelce Nadačního fondu Českého rozhlasu a díky Michalu Kuchařovi, mému dobrýmu kamarádovi, dřívějšímu učiteli, jsem se dostal vlastně k začátkům kavárny v Karlových Varech, takže můj první A člověk, kterýho jsem vedl do kavárny, byla Anetka Langerová, úžasný člověk, skvělý kamarád, výborná kamarádka a super, opravdu super člověk. Aneta je, a to neříkám, že bych jaksi byl jejím nadšeným fanouškem třeba její hudební tvorby, ale usuzuji z toho, jak se Aneta k nám chová, jakým způsobem pomáhá Světlušce, a hlavně Aneta je takový kamarád do nepohody, vždycky všechno v pohodě, na rovinu, a nemusíme prostě s Anetou dodržovat žádný takový ty společenský
konvence.
Někdy je to nutný, s Anetou tohle všechno padá. Můj první host, kterýho jsem vedl do kavárny, byla Aneta společně s Jiřím Bartoškou.
Tak, Petře, my už jsme na konci našeho vysílání v tomto okamžiku. Čas nám neskutečně utekl, takže já připomínám, že ta světluští tykadla si letos můžete koupit, milí posluchači, také od Anety Langerové, ale také i od dalších známých osobností. Příští týden to bude všechno. A třeba až navštívíte kavárnu Potně, tak se tam potkáte s Petrem Maškem, mým dnešním hostem. Mějte se moc krásně a děkuji za návštěvu, takže ať ta cesta vlakem na Pardubicko s vaším vodícím psem s Belou dobře dopadne.
Děkuju. Já děkuji za pozvání, a doufám, že jsem nebyl moc upovídaný host.
To patří do rádia. Stáňa Lekešová se loučí, krásný víkend a naslyšenou za týden.
Naschledanou.